Mirimo ya batumwa. Mirimo jipati 1.
Nomuyandwa bateyo firusi. Mubugu lyangu lya busangu na ndagale mbamagani a Jesu azintu zionze zyakajita agwisya. Guzwa kumatariro. Mane gusigira jindi na agatorwa kujuru. Pere gata natorwa kujuru, Mungu zuzi ya muya usalala wagala ilila batumwa mbaga sala zibagere degujita. Na agafwa agubuga wagali tondezi ya gulimba bo mwenzila zi andene andene. Wagali bonya aguga nana ambabo zi ya buwami waleza. Uwa mazuba ali magumi one. Alimu inibagabu ngene antoomwe wagaba pamulao oyu waguti.
Mutazwi mu Jerusalemu, pere mulindire jipego ejota tanchaga siomezia, chindaga muambira gare. Nkambo joni waga babatizia amanzi, pere nywebo muyo babatizigwa amu ya usalala kwa inda mazuba majebuyo.
Linoba tumwa nibagabu ngene antoomwe a Jesu, baga mubuzi ya guti.
Omwami, sena jindi ulabwedezia wa miguli Israeli.
Jesu wagati guli mbabo.
Taguli kwa nugu ziba zindi, nizi yoji tiga. Kambo ziri munguzu zi ya tata. Pere muyo tambula nguzu muya usalala agu wola alindinywe. Muyo baba kambo nibangu mu Jerusalemu amu Judia monse. Alimu amu Samaria, mane dogu magorero anyiga.
Naga mana kwa mbabobu, wagatorwa kujuru gabalangiride abalu. Poni ya kumbiri ya gamuvumba, taga jiri gulibonya pe. Nkabela, gaba jirangiri debu juru, poni ya kwa gai magumba liri ya boba alumi bobiro, baga sami dezi sani zituba, ba alumi abo baga tiguri mbabo.
Yabonoba mkaliri, mimini nanzi awa, kamulungu mana kujuru. Oyu Jesu watu lwa kujuru, kuzagulindi nyo uyobo la alimi, mziranjiyona Jimaga mubona gaya kujuru.
Lino batu mwabaga bweda ku Jerusalemu guzwa kujirunduja misamu ya Oliver. Gasi zoga guzwa ku Jerusalemu guya gogo gagari gafwifwi gapati. Banjire buyo mu Jerusalemu bagaya kunganda ogo nkobagari kukala. Batu mwa aba bagari ba Peter, Johnny, James, Andulu, Filipo, Thomas, Bartolomeo, Mateo, Jemusi mwana wa Alufayusi, Simoni munkutwe Ajudasi mwana Jemusi umwe. Aba bonse bagali zunye ne mugugomba amoyo omwe, anto omwe amaria banyina Jesu, bana bogwa bo Jesu, abaga intuba mwe. Ni wagainda mazuba, wagaba muswangano wabasyo mibonse anto omwe, wagati sige gumwanda amagumi obiro. Kabela Peter wagai mawati.
Bawesu, ziagalele degujitika ezio ziagamba marembe wamba Judasi. Muya usalara wagamba guindira muli deveti izgayoyo. Wagasorera abo baga jata Jesu. Judasi wagali umwi uwesu. Awaro wagali salidwe uti averege antomwe andiswe.
Linonova teo firusi. Judas wagaula munda amari ayongaga jana guzwa kujibi nchaga jita. Ogo nkwaga wida ansi agufwa wa nduga. Mane zionse zi ya mwidari ya gwe. Ziaga fwasugira ansi. Bantubonse bakala mu Jerusalemu baga amvwa magani aya. Abobo mumulaga wabo munda oyu. Baga wita guti akelidama. Kwa ambaguti munda wabulowa.
Lino jirile mbedwe mbugu liantemba uzio uti. Nganda yagwe ibebu yotongo. Gutabi muntu ukara mulinji yope. Alimu ulile mbedwe uti. Muntu umbi agatolebu sena uwa mulimo uwawe. Nkago atu sare umwi wagali andiswe ijindima mijeso nagali andiswe. Utaligira jindi joni nagaga mbauga maga ni aruba batizio. Mane usigira buzuba Jesu naga turu wagu zuwagu lindiswe aguya ujuru. Oyo ape ibumbo ni antomwe andiswe igwa kuti Jesu. Wagabuga gubafu.
habobo bagabanda balumi bobiro ba Josepha wali gutegwa Basabasi na Jusitusi Amatiasi eliyo bagagomba bati
mwami ozi myoyo y'abantu bonse tutondezye na nguli wababili abangosala kuti atole mulimo wa butumwa oyo mubusena Judasi mbwagasiya naga yakubusena bumwelede
nibagamana kugomba bagawala gisoro eryo wagasarwa ngu Matiasi ndino walo wagayongezigwa kubatumwa bali kumi awumwi.